nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut-takatsur. حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Juve u preokupoi përpjekja për shumimin e pasurisë të fëmijëve të pozitës, derisa të mos i vizitoni varrezat, të bëheni banues të tyre, të vdisni. Jo, nuk është ashtu. Gjithsesi, këtë do ta kuptoni më vonë. Përsëri jo, jeni gabim. Më vonë do ta kuptoni. Jo, pse sikur ta dinit me një dije të sigurt, nuk do të bënit ashtu. Ju patjetër do ta shihni xhehenemin. Madje, atë do ta shihni të bindur plotësisht. Pastaj në atë ditë do të pyeteni për të mirat e dynjas.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Fuqiplot. Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjërësisht me buletinin informativ të lajmeve. Atletja iraniane kualifikohet në fazën e parë të vrapit 100 metra në lërat olimpike. Atletja iraniane Farzaneh Fasihi është kualifikuar në fazën e parë të garës së vrapimit në 100 metra për femra në lërat olimpike Tokyo 2020. Agjencia lajmeve IRNA njoftoi se garat kualifikuese të vrapit për femra në lojrat olimpike janë zhvilluar sot në mëngjes dhe atletja iraniane Farzaneh Fasihi në vrapimin në 100 metra ka garuar me 8 atletë të tjera. Farzaneh Fasihi në vrapimin me 100 metra ka regjistruar rekordin 11.76 sekonda dhe ka zënë vendin e parë, duke u kualifikuar kështu në fazën tjetër të këtyre garave. Hezbollahu i Irakut e detyrojmë Amerikën me disa të largohet nga Iraku. Lëvizja Kataeb Hezbollah e Irakut me anë të një deklarate ka theksuar se forcat ushtarake terroriste të Shteteve të Bashkuara duhet të largohen nga Iraku. Agjencia e lajmeve Fars njoftoi se në deklaratën e Hezbollahut të Irakut thuhet: qëndrimet parimore të Hezbollahut të Irakut kanë qenë dhe janë të pandryshueshme në kundërshtimin e prerë të çfarëdo lloj hegemonie të fuqive djallëzore dhe në theksimin e kapaciteteve dhe aftësive të popullit të Irakut. Rezistenca me të gjitha grupet e saj do të vazhdojë të jetë si një ferrë në syt e armikut amerikan dhe në këdijshmëri të lartë që përsëri ta detyroi Shtetet e Bashkuara me disfat të largohet nga territori i Irakut. Hezbollahu i Irakut ka parlemuar se nëse terroristët amerikanë nuk largohen nga Iraku, ata do të përballen me më shumë befasi. Ndërkohë, Abi Ali Askeri, shefi për siguri i brigadeve të Hezbollahut të Irakut, ka thënë: Nuk duhet të filloj përsëri lufta mes grupeve të ndryshme irakiane, sepse në këtë luftë të gjithë do të jenë humbës përveç Shteteve të Bashkuara, sionistëve dhe regjimit al-Saud. Rezistenca në disa luftra ka arritur të imponoj vullnetin e popullit irakian mbi forcat pushtuese të Shteteve të Bashkuara. Na biberi jemi të gatshëm të heqim imunitetin e të akuzuarve në dosin e shpërthimit të portit të Beirutit. Kryetari i Parlamentit të Libanit ka thënë se institucionet e Libanit janë të gatshme të heqin imunitetin e të gjithë atyre njerëzve që janë të akuzuar në dosin e shpërthimit në portin e Beirutit. Faqja informative në Shra njoftoi se Nabi Berri, kryetar i Parlamentit të Libanit, ditën e njëjtë deklaroi: Parlamenti Libanit do të vazhdoj bashkëpunim me organe gjyqësore derisa të zbulohet e vërteta në lidhje me shpërthimin katastrofik në portin e Beirutit dhe është i gatshëm që të heqë imunitetin të gjithë personave të cilët akuzohet se kam pasur dorë në shpërthimin e të mëshur në portin e Beirutit. Ashtu si që kam thënë edhe më pare dhe sot po theksoj për sëri se imuniteti për gjakun e dëshmorëve është kushtetuta dhe drejtësia dhe parlamenti është plotësisht në anën e ligjit sa i përket kësaj çështje. Parlamenti dhe grupi parlamentar ynë është në favor të heqjes së imunitetit pa përjashtim të të gjithë funksionarëve, duke përfshirë edhe ata të sistemit gjyqësor në këtë dosje. Akuzat duhet drejtuar atyre që po përpiqen të shfrytëzojnë gjakun e viktimeve të shpërthimit në portin e Beirutit, jo në drejtim të atyre të cilët po bashkëpunojnë me organet gjyqësore në lidhje me këtë çështje. Blendi theksohet se më 4 gusht të vitit 2020 ka ndodhur një shpërthim i fuqishëm në portin e Beirutit që ka shkaktuar shkatërrime të mëdha në këtë qytet dhe ka lënë të vdekur 190 persona dhe plagosur mbi 6500 të tjerë. Këshilli për bashkëpunim i gjirpërsik përsërit pretendimet kundër Iranit. Sekretari përgjithshëm i Këshillit për bashkëpunim të gjirpërsik, duke paraqitur pretendimet të pabaza kundër Republikës Islamike të Iranit, ka kërkuar futjen e çështjeve të rajonit dhe programit raketor në negociatat e Vienës për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore. Agjencia e lajmeve Mer njoftoi se sekretari përgjithshëm i Këshillit për bashkëpunim të gjirpërsik të jente në mbrëmje duke përsëritur pretendimet e veta kundër Republikës Islamike të Iranit, ka paraqitur edhe një kërkesë të palogjikshme për të futur çështjet e rajonit dhe të programit raketor të Republikës Islamike të Iranit në negociatat për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore. Najaf Hajraf, duke akuzuar Republikën Islamike të Iranit për ndërhyrje në çështjet e brendshme të vendeve të rajonit, pretendoi: Republika Islamike e Iranit duhet t'i jap fund mbështetjes ndaj grupeve militante në Jemen, Siri, Irak dhe Liban. Në negociatat e Vienës përveç çështjes së programit atomik të Republikës Islamike të Iranit, duhet të shqyrtohet edhe sjellja rajonale dhe programi raketor i Republikës Islamike të Iranit. Kjo është në kohën kur Republika Islamike e Iranit gjithnjë ka theksuar për mos ndryshimin e tekstit të marrëveshjes bërthamore dhe për të mos shtuar asnjë shtet tjetër në këto negociata. Numri të infektuar me virusin korona në botë shkon në 197 milion njerëz. Raporti i qendrave zyrtare tregon se numri i njerëzve të infektuar me virusin korona në botë deri te njëjtë nëmbrëmje ka shkuar në 197 milion. E 31.000 njerëz. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se faqja e statistikave World Matters ka publikuar statistika më të fundit në lidhje me rastet e infektuar me virusin korona në botë dhe ka shkruar se numri i vdekjeve nga infektimi me virusin korona ka shkuar në 4.209.389 njerëz. Sipas këtij raporti, në Indonezi, e cila gjatë një muaji të kaluar është përballur me shtimin e numrit të viktimave nga virusi korona, në 24 orë të kaluara janë regjistruar 47.791 raste të reja të infektuar me virusin korona dhe 1.824 raste të reja të vdekjeve si pasojë e infektimit me këtë virus. Sipas këtyre statistikave, Indonezia deri më tani ka regjistruar 3.287.727 raste të infektuara me virusin korona dhe 88.659 raste të vdekjeve nga virusi korona. Ndërkohë, shtetet evropiane kanë filluar të shtrëngojnë masat për kundër koronavirusin, ndërsa përballen me rritje të infektimeve me variantin Delta të virusit korona. Statistikat shtatëditore dhe rasteve për 100.000 banorë në Gjermani është trefishuar që prej fillimit të korrikut deri të bën të ditur Instituti Robert Koch të Mërkurën. Kreu Institutit Lothar Weyer parlamentoi se në vend kishte nisur vale 4 të pandemisë së koronavirusit për të frenuar shifrat në rritje të pandemisë. Dhe e përballur nga dalësimin të fushatës së vaksinimit, kreu i kancelarisë Helge Braun sugjeroi se ata që nuk marrin vaksinën do të shihen më pak liri. Personat të pavaksinuar mund të refuzohet hyrja në restorante, bare, kinema ose evente sportive, pasi rreziku që përfaqësojn për të gjithë të tjerët është shumë i lartë, deklaroi Braun. Sa kaq, në Francë ligji i ri që zgjeron përdorimin e certifikatës shëndetësore në një serë zonash të tjera publike dhe të hyjë në fuqi më në ngushtë për të ndihmuar vendin të luftojë me valën e katërt të koronavirusit. Vazhdojnë zjarret në pyjet e Evropës. Zjarret po vazhdojnë të zgjerohen gjithnjë më shumë në pyjet e Evropës si në Turqi dhe Greqi. Agjencia e lajmeve i ri duke cituar kanalet televiziv Euronews njofton se autoritetet e Turqisë pas përhapjes së zjarret në pyjet e këtij vendi kanë evakuar banorët e disa zonave. Erat e fuqishme në këtë rajone që ndodhen në brigjet e detit mes dhe është bërë shkak që të përhapet zjarri gjithnjëherë më shumë. 19 helikopterë së bashku me 400 zjarfikës janë inkuadruar në këtë mision dhe përpiqen që të shuajnë zjarrin. Një prej zonave të zjarrit është 80 km larg qytetit Antalya. Në Greqi gjithashtu autoritetet kanë evakuuar banorët e disa rajoneve të përfshira nga zjarret në vend. Zjarret kanë filluar që nga mbrëmjes së mërkurës. Era e fuqishme ka krijuar sfida shumë të mëdha në përballjen e zjarfikësve me flakët e zjarrit. Në këtë mision janë inkuadruar 75 zjarfikës me avion dhe helikopter zjarfikës që po mundohen ta vendosin në kontroll zjarrin. Ndërkohë, autoritetet italiane kanë kërkuar ndihmë nga shtetet evropiane për të përballur me flakët e zjarrit në pyjet e këtij vendi. Ekipet emergjente në Spanjë dhe në vendet tjera evropiane po bëjnë përpjekje të shumta të shuajnë zjarrin në pyje ose të paktën të vendosin atë nën kontroll. Sipas burimeve informative thuhet si pasojë e zjarrit janë shkatëruar me 10.000 hektar pyje në vendet evropiane. Franca i quan diskriminuese ligjet e reja të Anglisë për karantinë. Franca kritikoi ashpër vendimin e Anglisë që mbajti në fuqi rregullin e karantinës vetëm për qytetarë francez dhe hoqja të për vendet e tjera të bashkimit evropian. Qeveria e Francës i konsideron këtë rregulla diskriminuese dhe jo të bazuar në shkencë dhe parlamentoi me masa reciproke. Clément Beaune, ministër për çështje evropiane në qeverinë e Francës, deklaroi: "Është një vendim i tepër dhe sinqerisht i pakuptim në baza shëndetësore. Kemi qenë në kohë të ndryshme në situata të vështira shëndetësore në Francë. Dhe i kemi kuptuar disa nga fqinjët tanë që vendosën masës strikte sa i përket udhëtarëve nga Franca. Por, këtë herë autoritetet britanike hoqën karantinën e detyrueshme për çdo shtet evropian përveç Francës. Kjo për shkak të variantit Delta, nëse e kuptoj mirë, është ai Afrikës së Jugut që përmban më pak se 5% e rasteve në Francë. Ne po themi britanikëve se në nivel shkencor dhe shëndetësor nuk ka asnjë shpjegim për këtë veprim. Shpresoj të rishikohet sa më parë që të jetë mundur. Do të vazhdojnë që të bëjnë presion, por nuk do të detyrojnë britanikët të heqin karantinën e detyruar. Megjithatë, jam në favor të vendosjes së masave reciproke, theksoi ndër të tjera ministri për çështjet evropiane në qeverinë e Francës. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Thank you. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim i ftojmë të ndiqni komentim politik të ditës me temë. Kryeministri i Tunizisë rrihet fizikisht para se të japë dorëheqje. Faqja angleze Middle East Aid ka zbuluar se kryeministri i Tunizisë, të cilin e kanë shkarkuar nga detyra presidenti i këtij vendi, ka deklaruar se të tilën në mbrëmje para se të pranojë të jap dorëheqje në pallatin presidencial është sulmuar fizikisht dhe është rrahur. Kjo është në kohën kur vetë kryeministri i Tunizisë ka përgënjeshtruar këtë lajm. Faqja informative Middle East Aid ka shkruar se Hesham Mashishi, para se të pranoj të jap dorëheqje nga posti i tij, është sulmuar dhe rrahur fizikisht dhe kryeshteti në Tunizi është organizuar me pjesëmarrjen e egjiptianëve dhe me mbështetjen e Emirateve të Bashkuara Arabe. Mirë po, tani për tani nuk mund të konfirmohet se Hesham Mashishi, para se të jap dorëheqje, është sulmuar dhe rrahur fizikisht. Kjo është për arsye se që nga koha kur ai është kërkuar nga posti i tij, e deri më tani ai nuk është paraqitur në publik. Megjithatë, sipas burimeve të informuara, dëmet e shkaktuar në trupin e kryeministit 47 vjeçar janë të konsiderueshme. Dëmet e shkaktuar nga rrahje fizike më shumë janë të dukshme në fytyrën e tij dhe pikërisht për këtë arsye ai nuk po paraqitet në publik. Mashishi një ditë pasi i ishe sulmuar dhe rrahur fizikisht ka lëshuar një deklarat në të cilën ka thënë: në asnjë mënyrë nuk dëshiroj të jem pjesë një problemi i cili ndërlikon më tepër situatën në Tunizi dhe detyrën e kryeministit do t'ja dorëzoj atij personit të cilin e zgjedh presidenti i Tunizis pas konsultimeve përkatëse. Faqja Middle East Eye në raportin e saj ka shkruar: Abdul Fattah Sisi, presidenti i Egjiptit, e ka siguruar Kais Saied, presidentin e Tunizis, për t'i ofruar atij çfarëdo lloj ndihme dhe mbështetje të nevojshme për kushtet, dhe Kais Saied, presidenti i Tunizis, e ka pranuar këtë ofertë të presidentit të Egjiptit El-Sisi. Kushteti Kais Saied në Tunizi është vazhdimi i një plani të cilin ai e ka publikuar në muaj. Atë plan e kishin shkruar këshilltarët e afërt të Kais Saied dhe në atë plan ishte përcaktuar qartë se pas shpalljes së kushtetit kundër kushtetutës të bëhet një spastrim i gjerë ose të zhvillohet një operacion për arrestime masive. Presidenti i Tunizisë Kais Saied kishte urdhëruar funksionarët e tij që të përgatisin një listë të personave të cilët duhet të arrestohen për të krijuar rrethana të duhura për të marrë në kontroll institucionet e gjykatës civile dhe ushtarake. Në atë dokument thuhet se Kais Saied do të shpallë një kandidaturë kushtetuese dhe ajo do të jetë një mekanizëm për të mbledhur të gjitha kompetencat shtetërore në dorë të presidentit të vendit. Gjithashtu me një urdhër tjetër të cilin e ka lëshuar presidenti i Tunizisë Kais Saied gjatë së martës në mbrëmje, është kërkuar gjykatës i Tofik Ojuni, i cili mbante kryesinë e gjykatave ushtarake të Tunizisë, si dhe janë shkarkuar disa funksionarë të tjerë të lashtë të dërorë si sekretari i përgjithshëm i kabinetit qeveritar, drejtori i zyrës së kryeministit dhe disa këshilltarë të tjerë të qeverisë së kryeministit Hesham Mashishi, i cili është shkarkuar me urdhër të presidentit Kais Saied dhe sipas shumë medjave ndërkombëtare pretendohet se ai është rrahur gjatë dhënies së dorëheqjes në Tunizi. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës. Thank you.
Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për vazhdimin dhe shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë fenomen.
Islamofobia në perëndim.
Në këtë edicion do të flasim rreth letrës të Këshillit të Muslimanëve të Britanisë dërguar për Boris Johnson pas fitores së tij në zgjedhjet parlamentare dhe shprehjen e shqetësimeve për shtimin e islamofobisë në Britani, dhe gjithashtu do të flasim rreth protestës së mbijetuarve të gjenocidit ndaj muslimanëve të Bosnjës dhe Hercegovinës kundër dhënies së çmimit Nobel të letërsisë për një mbështetës të gjenocidit ndaj muslimanëve. Këshilli i Muslimanëve të Britanisë, pas fitores së Partisë Konservatore në zgjedhjet parlamentare të këtij vendi, kanë kërkuar nga Boris Johnson, kryeministri i Britanisë, që të garantojë pozitën dhe statusin e besimtarëve musliman në këtë vend. Fitoria e Partisë Konservatore, e cila ka një të kaluar të gjatë në qëndrimet e saj anti-islame, ka ngjallur shqetësime serioze në mesin e besimtarve musliman të Britanisë, dhe disa analistë muslimane kanë quajtur këtë fitore si një ditë zie për minoritetet e këtij vendi. Ministri i Britanisë dhe partia e tij janë të akuzuar për propagandë negative kundër besimtarve musliman dhe për mos tregimin e vëmendjes ndaj shtimit dhe zgjerimit gjithnjë e më shumë të islamofobisë gjatë fushatës së tyre elektorale para saj. Këshilli i Muslimanëve të Britanisë ka deklaruar se besimtarët musliman të Britanisë tani, me fitoren e Partisë Konservatore në këtë vend, janë të shqetësuar në mënyrë serioze për të ardhmen e tyre. Harun Khan, kryetari i Këshillit Islamik të Britanisë, me anë të një deklarate në lidhje me këtë çështje, ka deklaruar: Zoti Johnson tani ka marrë komandën dhe udhëheqjen e shumicës, por në mesin e komunitetit të besimtarëve musliman, anë mban vendit, ekziston një ndjenjë frikës dhe shqetësimit nga fitoria e tij në këto zgjedhje. Ne kemi hyrë në fushatat dhe kampingjet elektorale me shqetësime të vjetra në lidhje me fanatizmin dhe politikat e vendit dhe të partisë në pushtet, ndërsa tani jemi të shqetësuar se islamofobia është bërë një fenomen i gatshëm për përdorim dhe funksionim për qeverinë e këtij vendi. Prandaj, kërkojmë nga kryeministri Britanisë së Madhe që të bëjë të gjitha përpjekjet e veta për kurimin e vendit dhe për të bashkuar dhe unifikuar komunitetet fetare dhe etnike të këtij vendi me njëri tjetrin. Vlen të theksohet se Partia Konservatore e Boris Johnson në zgjedhjet e kaluara në Britani ka fituar 365 vende, nga gjithsej 650 vende të Parlamentit të Britanisë. Shumë prej mediave të njohura dhe të mëdha të Britanisë janë bërë një zëri me islamofobi në mesin e konservatorëve të këtij vendi. Një prej këtyre mediave është edhe rrjeti BBC, një rrjet mediatik ky i cili gjithashtu mundohet të ketë një gjest të paanshëm në lidhje me fenomenet politike. Mirë po, islamofobia është prej politikave kryesore të këtij rrjeti mediatik. Këshilli i Muslimanëve të Britanisë, me dërgimin e një letre për drejtorin e përgjithshëm të rrjetit informativ BBC, ka kritikuar këtë rrjet social dhe informativ për shkak të neglizhencës që ka treguar në mbulimin informativ të islamofobisë në Partinë Konservatore të Britanisë. Në këtë letër dërguar Tony Hall, drejtori përgjithshëm i rrjetit mediatik BBC, është protestuar për mos mbulimin informativ në mënyrë të prerë dhe të paanshme të këtij rrjeti informativ, dhe është kërkuar që ky rrjet informativ të trajtojë në mënyrë të drejtë dhe të paanshme çështjen e racizmit dhe të islamofobisë kundër besimtarve musliman. Në letrën e Këshillit të Muslimanëve të Britanisë të dërguar për Tony Hall, është vënë në dukje gjithashtu edhe islamofobia e gjerë dhe në përmasa serioze në të dy aspektet, shoqërore dhe të gjitha nivelet e partisë konservatore, që së fundmi kanë gjallur shqetësime të shumta për komunitetin musliman të Britanisë. Në letrën e Këshillit të Muslimanëve të Britanisë dërguar drejtorit të përgjithshëm të rrjetit informativ BBC, thuhet se dështimi në raportimin e gjerë të islamofobisë në këto zgjedhje parlamentare është tejet zhgënjues. Aktualisht, islamofobia, jo vetëm në mesin e politikanëve, por edhe në aspektet shoqërore dhe në rrugët e qytetit dhe të vendit, vërehet në mënyrë të dukshme dhe të qartë. Islamofobia në partinë qeveritare të vendit tonë gjithashtu vërehet në mënyrë të hapur, prandaj ka krijuar dhe ngjallur shqetësime të mëdha dhe serioze për besimtarët musliman të Britanisë dhe dështimi e rrjetit informativ BBC në raportimet e këtij fenomeni, duke mos i kushtuar vëmendje fare thellësisë dhe përmasave të gjëra të islamofobisë, ka krijuar një çështje dhe problematikë të rëndësishme në shoqërinë e këtij vendi.
Radio parstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Islamofobia në Perëndim.
Blen të theksohet se krimet e kryera mbi bazat të urrejtjes në Angli dhe në Wales i janë shtuar deri në 40% dhe kanë arritur në nivelin më të lartë të mundshëm në krahasi me vitet 2017-2018. Ndërsa më shumë se gjysma e sulmeve të kryera me motive fetare janë kundër besimtarve musliman. Pavarësisht atmosferës islamofobe që po sundon në Britani, kjo situatë nuk është bërë shkak që besimtarët musliman gjatë stinës së dimrit të ftohtë të harrojnë njerëzit e pastre dhe të varfër. Një nga manifestimet e bukura të iniciativave humanitare të besimtarve musliman është realizuar gjatë stinës së dimrit të ftohtë. Besimtarët musliman me këto iniciativa humanitare, gjithnjë, kanë treguar dhe tregojnë veprim se Islami është një fe drejtësidashse dhe humane, përkundër propagandës islamofobe që po zhvillohet në këtë vend. Me fillimin e stinës së acarit dhe të ftohtit të dimrit, Fondacioni i Bamirës Islamik me emrin Qëllimi i Jetës në qytetin Birmingham ka marrë përgjegjësinë bujare për të ushqyer personat e pastre gjatë stinës së dimrit dhe të ftohtit. Mysafirët e varfër mblidhen në Gostin, e cila organizohet për çdo vit nga qendra ndërkombëtare Emdad e Mahrebani, dhe së bashku me racionin e drekës personave të pastre u jepen edhe dhurata të ndryshme. Saç Hussein, themeluesi i këtij fondacioni Bamirës, në një intervistë për media ka deklaruar: "Nëse nuk do të ndihmojmë personat e varfër dhe të pastre gjatë festave të Krishtlindjeve, të cilët jetojnë nëpër rrugë, atëherë me siguri se nuk jemi musliman dhe besimtar të mirë." Profeti i nderuar Islamit, Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka thënë se ai i cili natën fle me stomak të mbushur, ndërkohë që fqinji i tij është i uritur, ai nuk është musliman. Kjo nuk do të thotë se fqinji ynë duhet të jetë musliman. Pavarësisht se fqinjët tanë çfarë njerëzisht janë dhe çfarë bindjesh kanë dhe cilit besimi takojnë, ne kemi për obligim që t'i ndihmojmë ata. Martin Byrne, një i pastre 36 vjeçar, thot që nga koha kur unë ka marrë pjesë në ceremonitë e besimtarve musliman, është përmirësuar shumë jeta ime. Unë që nga viti 2013 jam i pastre, pasi kam humbur edhe disa antarë të familjes time, kam rënë në konsumimin e madh të pijeve alkolike dhe në fund mbetej pastre. Tani kam vendosur që përsëri të ndërtoj jetën time dhe hap pas hapi jeta ime po shkon duke u përmirësuar. Një prej faqeve të historisë së zezë të Europës në islamofobi dhe në vrasjen e besimtarve musliman, me padyshim se është genocidin e muslimanve në Bosnjë dhe Hercegovinë nga racistët serb, të mbështetur nga qeveritë e shteteve europiane, duke përfshirë edhe Britaninë e Madhe në vitet 1990. Organizata e Kombeve të Bashkuara shumë vite pas përfundimit të genocidit dhe vrasjes së muslimanve të Bosnjë dhe Hercegovinës e kanë pohuar kryerjen e genocidit ndaj muslimanëve të Bosnjës dhe Hercegovinës nga ana ushtrisë serbe. Gjatë këtij genocidi, me dhjetra mijëra musliman janë vrarë në mënyrën më shtazarake dhe barbare dhe me qindra mijëra të tjerë janë shpërngulur nga shtëpitë dhe vendbanimet e tyre. Kulmi i kryerjes së këtij genocidi ndaj muslimanëve ka ndodhur në vitin 1995 në qytetin Srebrenica. Gjatë kryerjes së këtij krimi të madh janë vrarë dhe masakruar mbi 8000 burra dhe të rinj boshnjak nga ana e 2000 ushtarëve serb racist dhe pastaj janë varrosur në varreza masive. Në vitin 2009 është publikuar një libër i cili përmban 70 intervista me ish presidentin amerikan Bill Clinton. Gjithashtu, në një prej këtyre intervistave, situatën që mbretëronte në vitin 1993 në lidhje me luftën në Bosnjë dhe Hercegovinë e përshkruan në këtë mënyrë: aleatët europian të Shteteve të Bashkuara të Amerikës përdorin të drejtën e vetos ndaj projekt rezolutave për heqjen ose ndryshimin e sanksioneve dhe embargos. Europianët kundërshtimin e tyre arsyetuan në këtë mënyrë që armatimet më të mëdha bëhen shkak vetëm për më shumë vrasje. Mirë po, aleatët kyç në mënyrë sekrete paraqesin një arsye tjetër për shprehjen e kundërshtimit të tyre. Ata e konsideronin jo të natyrshëm ekzistencën e shtetit të pavarur boshnjak, si dhe popullin e vetë musliman në Europë. Sipas deklaratave të Bill Clinton, e vetmja arsye e mbështetjes së tyre ndaj sanksioneve dhe embargos ishte kjo që sanksionet dhe embargoja ishin në dëm të Bosnjës dhe Hercegovinës. Ai ka thënë: François Mitterrand shumë qartë dhe në mënyrë të hapur thoshte se Bosnjë dhe Hercegovina nuk i përket Europës dhe autoritetet zyrtare të Britanisë flistin për ndërtimin e dhimbshëm, mirëpo realist, të Europës së krishterë. Tani, pasi kanë kaluar 25 vjet nga përfundimi i vrasjes dhe genocidit të muslimanve, çmimi Nobel për letërsin i është dhënë një autori dhe shkrimtari i cili është mbështetës i madh i genocidit ndaj muslimanve të Bosnjës dhe Hercegovinës. Një grup i madh i të mbijetuarve të genocidit ndaj muslimanve të Bosnjës dhe Hercegovinës në shenjë proteste ndaj dhënjes së çmimit Nobel për letërsi, shkrimtarit austriak Peter Handke, mbështetës i genocidit ndaj muslimanëve të Bosnjës dhe Hercegovinës, janë mbledhur në qytetin Stockholm të Suedisë dhe kanë protestuar kundër këtij veprimi të autoritetit të çmimit Nobel. Protestuesit mbanin në dorë pankarta me mbishkrime dhe fotografi për vrasjen dhe viktimat e genocidit ndaj muslimanëve të Srebrenicës dhe kanë hedhur slogane me përmbajtjen: dhënia e çmimit Nobel për Peter Handke është sikurse dhënia e çmimit Nobel për Slobodan Milošević, dhe mohimi i genocidit është faza e fundit e kryerjes së genocidit. Një grup me organizimin e protestave të gjëra në qytetin e Stockholmit, kryeqytetin e Suedisë, ka protestuar kundër dhënjes së çmimit Nobel për mbështetjen e genocidit ndaj muslimanëve të Bosnjës dhe Hercegovinës. Adnan Mahmudović, profesor me shtetësi britanike në Universitetin e Stockholm, në lidhje me këtë ka deklaruar: shoqata mbretërore e Suedisë me dhënien e këtij çmimi Nobel për letërsi kësaj radhe në realitet ka hedhur poshtë vërtetën e genocidit të kryer në Bosnjë. Thuaj se Sarajeva po bombardohet përsëri dhe një pastrim etnik i ri është duke u kryer tani dhe ne jemi duke i përsëritur ngjarjet dhe zhvillimet e të kaluarës.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit on për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshë. Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Juftojmë të nëndishni. Lundrim në Iran. Në vazhdim të turneut ton në Iranin e bukur islamik, këtë javë vizituan qytetin e bukur të Esfahanit. Qëndroni me ne. Përshëndetje miq të nderuar. Jemi në vazhdim e udhëtimit për të vizituar qytete të ndryshme të Iranit. Ne mbërritëm në qytetin Esfahan, qendra e provincës Esfahan, një nga qytetet më të famshme, më të bukura turistike në Iran. Provinca Esfahan ka një vend të veçantë midis provincave të Iranit për shkak të historisë së saj të lashtë dhe antikave të panumërta, 1850 prej të cilave janë të regjistruara në listën e monumenteve kombëtare të Iranit dhe 7 vepra në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Dhe qyteti Esfahanit është kryeqyteti i kulturës dhe djepi i civilizimit islamik të Iranit, si dhe një nga qytetet më të famshme në botë. Esfahani quhet qyteti si motor me disa qytete të famshme të vendeve të tjera, si Xian në Kin, Kuala Lumpur në Malajzi, Fiorencia në Itali, Shën Petersburgu në Rusi, Barcelona në Spanjë, Freiburgu në Gjermani, Havana në Kubë, Lahori në Pakistan dhe Dakari në Senegal. Esfahani ka kaluar shumë histori dhe ka vuajtur në shumë periudha të ndryshme, por ky qytet ka lulëzuar përsëri. Shumica e punimeve të këtij qyteti përkasin periudhës post-islame, posaçërisht periudhës selxhuke dhe safavide, nga e cila janë lënë pas vepra të vlefshme si xhami, hane, sheshe, shkallë dhe rrugë shumë të vjetra. Në qytetin e Esfahanit mund të shihen shembujt më të mirë të të mbijetuarit të stileve të ndryshme arkitektonike. Gjithashtu në monumentet historike të këtij qyteti, ju mund të shihni të gjithë llojet e ndërtimit të kupolës, mozaikëve me pasqyra, mozaikëve me gëlqere, punimeve artistike, punime mozaiku me dru dhe të kaligrafisë të cilat janë të ruajtura në formën e tyre më të mirë. Sipas shkrimtarit të famshëm francez André Malraux, Isfahani mund të krahasohet vetëm me dy qytete, përkatësisht Pekinin dhe Firencën. Numri i madh i atraksioneve të ndryshme e ka bërë Isfahanin një nga qytetet më të dashur për turistët në Iran. Qëndroni me ne për të mësuar më shumë rreth këtij qyteti. Qyteti Esfahanit ndodhet 435 km në jug të kryeqytetit të Iranit, Teheran, dhe në një lartësi prej 1570 metra mbi nivelin e detit. Ekzistenca e lumit Zayandeh, i cili buron nga zart Kuh Bakhtiari, është një nga arsyet kryesore për ngritjen dhe prosperitetin e tij. Esfahani është një nga ato qytete që ndodhet në qendër të pllajës iraniane dhe që deri më sot ka kaluar shumë periudha të luhatshme. Shumë ekspert pajtohen se Tahmurthi, mbreti i tretë dinastisë Pishdad, ishte ai që themeloi qytetin. Në kohën e pushtimit të Aleksandrit të Madh në Iran, ku qyteti ishte qendra e fiseve Gabi, dhe në historinë e qytetit Esfahan, ata janë quajtur me emrat Gai ose Gi, në persin e epërme, ose Gabai dhe Tabai. Gjatë periudhës Akamenide, për shkak të vendodhjes në kryqëzimin e rrugëve kryesore dhe rezistencës mbretërore në të, ajo konsiderohet si një nga qytetet më të rëndësishme, aq sa gjeografi grek Strabo e quajti këtë qytet si qendrën e Iranit. Gjatë periudhës Ashkanide, Esfahani ishte konsideruar qendra dhe kryeqyteti i një prej shteteve të gjëra dhe mbretërve Ashkanid. Në përgjithësi pozita qendrore gjeografike e Esfahanit dhe vendodhja e tij në mesin e rrugëve të vjetra tregtare,
të tilla si Damasku dhe Aleppo në Perëndim dhe në Samarkand dhe Buharaja në lindje dhe uji i bollshëm i lumit Zayan Deruh në këtë qytet bëri që Isfahani në periudha të ndryshme të konsiderohej si kryeqyteti shtetëror në periudhën Al-Ziar dhe kryeqyteti i pushtetit në periudhën Seljuke. Gjatë periudhës Seljuke, shumë artistë erdhën në Isfahan dhe në këtë qytet ndërtuan disa ndërtesa si xhami, hane, ura e të tjerë. Megjithse Isfahani ashtu si qytetet e tjera në Iran u shkatërrua nga pushtimi mongol, por zgjedhja e tij nga mbreti Shah Abbas si kryeqendër e Safavitëve në 977-ën sipas kalendarit honor, bëri që qyteti të përparonte përsëri. Shah Abbas pas disa vitesh e solli Isfahanin në kulmin e madhështisë së tij dhe e bëri atë një kryeqytet ndërkombëtar në të cilin u kthyen emisarë dhe tregtarë nga Evropa dhe lindja e largët. Sot Isfahani, si një qytet antik në qendër të Iranit, është qyteti i tretë më i populluar në Iran pas Teheranit dhe Mashhadit, dhe qyteti i dytë turistik më i vizituar pas Mashhadit, si dhe qyteti i dytë më industrial në Iran pas Teheranit. Qyteti Isfahanit konsiderohet si nyja turistike e Iranit, për shkak të pikave të shumta turistike. Gjithashtu një pjesë e ekonomisë së qytetit plotësohet nga bujqësia dhe blegtoria e zakonshme për rreth tij. Blegtoria dhe mbarështimi i peshkut është një nga profesionet e zakonshme në Isfahan. Industria gjithashtu luajnë një rol të rëndësishëm në ekonominë e Isfahanit. Ekzistenca e një fabrike çelikut, të quajtur Mubarakeh Steel Industries, fabrika e poliakrilikut, industri ushtarake, industria ushqimore, produktet plastike dhe fabrikat e endjes dhe thjerrjes janë pjesët e ekonomisë e Isfahanit përveç industrive. Minjerat gjithashtu kanë ndikim të jashtëzakonshëm në ekonominë e qytetit. Këtu mund të përmenden minjera si minjera e gurit, arit dhe plumbit. Bumi i turizmit në këtë qytet ka bërë që artizanat të gjenë vendin e tyre. Artizanat e Isfahanit kanë aftësi të veçanta në bërjen e mozaikut me dru, zmaltimin, thurjen e qilimave, qëndisjen, gdhëndjen, miniaturën, pikturën dhe kaligrafin, mozaikun me plaka dhe qeramik, prodhimi argjendit dhe punimi i sigjades, si dhe bërje shumë produkteve artizanale. Kjo është një nga burimet e të ardhurave për banorët e Isfahanit. Shumica e banorëve të Isfahanit ndjekin Islamin dhe Shiizmin, por në qytet gjithashtu jetojnë armen, hebrejnë, të krishterë, zoroastian dhe pakica të tjera fetare. Në dialektin Isfahani ka dallime në tingull, fjalor, struktur fjalie dhe nganjëherë në disa fjalë krahasuar me persishten. Të dashur miq, qëndroni me ne në programin tjetër për të njohur më shumë me atraksionet unike historike të Isfahanit. Të nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Oh, Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar përmendjes së Zotit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar miq. Jemi përsëri së bashku me edicionin tonë të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Në emisionin e kaluar folëm në lidhje me përkujtimin dhe përmendjen e Zotit, ndërsa sot do të vazhdojmë të flasim mbi përfitimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit të Lartë Madhërisëm. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Vëmendja e njeriu ndaj Zotit dhe lidhja me burimin e tij të pashtershëm të fuqisë kanë implikime të rëndësishme në jetën njerëzore. Zoti i plotfuqishëm e konsideron përmendjen e tij si ndriçim dhe zgjim të zemrave. Në ajetin 201 të surës Araf, Zoti i plotfuqishëm thot: Vërtet, ata që janë të ruajtur kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun dhe shohin të vërtetën. Për aq sa zemra është në kujtim të Zotit dhe madhështia hyjnore do ta nderojë atë. Në fakt ekziston një marrëdhënie dyanshme. Zoti i madhërisëm në ajetin 152 të surës Bakare në lidhje me këtë thotë: Pra më kujtoni mua e unë ju kujtoj ju. Më falenderoni e mos më mohoni. Kjo është për çdo vlerë që njerëzit në kujtim të Allahut kujtojnë, në fjalën dhe veprimin e Allahut, ato do të kenë vlerë më të madhe ndaj Allahut të plotfuqishëm. Një person të tillë, drita hyjnore e qenies së tij e ndriçon rrugën e tij të jetës dhe e çon në shpëtim. Përkujtimi i Zotit nuk përshtatet në një kohë dhe vend të caktuar dhe nuk ka të njëjtën madhësi. Prandaj njeriu duhet ta mbajë gjallë krijuesin e gjithësisë. Zoti në ajetin 103 të surës Nisa thot: Kur të kryeni namazin e frikës, përmendeni Allahun. Kur të jeni në këmbë ulur, të mbështetur e kur të qetësoheni nga lufta, atëherë faleni namazin në mënyrë të rregullt, sepse namazi është obligim për sa kohë i caktuar për besimtarët. Nga ajeti i mësipërm kuptojmë se nuk duhet të kujtoni Zotin vetëm në namaz, i cili është një nga shembujt më të rëndësishëm, por duhet ta kujtoni atë në të gjithë momentet e jetës. Derisa Imam Aliu alayhiselam, Imam Hasan al-Mujtaba alayhiselam thot: Gjithmonë përkujtoje Zotin. Në një transmetim thuhet se profeti sallallahu alaihi wasallam shokëve të tij u ka thënë: A nuk ju kam thënë se kush është ndër veprat më të mira që ka vlerë të lartë për ju? Dhe ju bën të jeni më afër Zotit, dhe që ka më shumë të mira se ari dhe argjendi dhe që është më mirë se xhihadi në rrugën e Zotit? Ata i than: Kush është i dërguar i Zotit? Ai tha: Është përmendja e Zotit. Përveç përmendjes dhe përkujtimit të Zotit, tubimit në të cilat përmendet emri i Zotit kanë vlerë të veçantë dhe shumë të madhe. Në çdo tubim në të cilin shpirti dhe zemra e njeriu të kupton krijuesin dhe kujton atributet dhe karakteristikat e së drejtës, nuk do të vendoset vetëm vëmendja e njerëzve të pastër dhe pajisor, por do të tërheqet edhe vëmendjet e larta shkencore. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Asnjë grup mos të angazhohet në përmendjen e Zotit, edhe nëse ëngjëjt i marrin ata në mesin e tyre dhe i përfshin ata në mëshirën e Zotit, e zbresin qetësin mbi ta dhe emrat e tyre do të përmenden me ata që ishin me ta. Po ashtu profeti sallallahu alaihi wasallam në lidhje me përmendjen e Zotit të plotfuqishëm thotë: Nëse keni gjetur thesaret dhe kopshtet e parajsës, vendosini ato në ecjen tuaj. Profeti u pyet se kush janë kopshtet e xhenetit? Ai tha: Tubimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit.
Maulana Allah, Maulana
njëri nga fjalimet e të dërguarit të Zotit u përmend një pikë rëndësishme në lidhje me edukimin dhe ndikimin e rëndësishëm që ka edukimi në përsosjen e njerëzit. Njerëzit e thjesht nuk janë të prirur të bëjnë rituale dhe programe fetare, por nëse i shohin të tjerët, tek ata rritet motivimi. Prandaj profeti sallallahu alejhi ve sellem bëri thirrje për të marrë pjesë në tubime, në të cilat përkujtohet dhe përmendet ringjallja fetare, duke thënë se një gjë e tillë ndikon në hyrjen në kopshtet e parajsës. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Dhe ai që vendos dinjitetin e tij pranë Zotit, dinjiteti i Zotit do të jetë pranë tij." Në të vërtetë, radhitja e çdo kujt pranë Zotit është e barabartë me afërsinë e Zotit me të. Në të vërtetë, një ndër veprat më të larta e më të pastra dhe që ka shumë efekt në ngritjen e gradave të njerëzit, është përmendja dhe përkujtimi i Zotit të plotfuqishëm, sepse Zoti në lidhje me këtë ka thënë: "Unë jam pranë atyre që më kujtojnë dhe më përmendin mua."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.